Campus FM vi presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Vaughan Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare, dell'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merba l-semija ta' Campus FM għal-program Storia u Ġett. Mija Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistiedna tagħna hija Valentina Lupo. Hija graduat B.Cons Honors fil-konservazzjoni u restawr ta' pitturi u skulturi polikromi mill-Università ta' Malta fl-2011. Flimkien ma' Maria Grazia Tenzani u Simon Demek waqfet Atelier del Restauro Limited, kumpanija stabilita u speċjalizzata fil-qasam tal-konservazzjoni u restawr ta' opri tal-arti. Tul dal-ħar tmien snin ġew fdati numru ta' proġetti importanti fosthom Kristu Redentur mill-Knisja Parokjali tal-Isla, l-istatu polikroma ta' Sant'Elena tal-Bażilika ta' Birkirkara, l-Arzella Mpitra minn Giuseppe Galli fil-Bażilika tax-Xara, is-saf tas-Santwarju tal-Melliħa inkluż l-ikona tal-Madonna tal-Melliħa, u l-kopli tal-Bażilki ta' Birkirkara u San George t'Għawdex. U l-lumma Valentina s-ser nitkellmu dwar oġġett bi storja intriganti u interessanti ħafna, pittura li turi l-Madonna u li tinsab fis-sagristija tas-Santwarju tal-Madonna tal-Melliħa. Mela Valentina, grazzi tal-li oġbuk tingħad miegħi u mal-Liam. U biex nitlu fil-vivo tal-program, għaliex għażilt dan l-oġġett partikolari u jekk tista' tiddiskrivi daqsxejn għas-semija tagħna.
Grazzi l-ewwel tal-istedina. Għażilna f'daw tmien snin għamilna bosta restawri ta' ħafna pitturi u skulturi. Però dan huwa għażilna dal-oġġett u oġġett pittura li ma tantx hawn nies jafu fuqha. U l-iktar ħaġa interessanti hija minħabba l-fatt ta' għala saret u kif saret. Din hija pittura li tirrappreżenta il-Madonna tal-Melliħa kif kienu jafuha qabel l-1972, qabel ma' l-restawratur Samuel Buġejja skopra l-Madonna tal-Melliħa li hemm illum preżenti fl-Flar. Qabel kien hemm Madonna oħra fuq din il-preżenti li kienet impittra fuq saf ta' ġips. Fejn din il-Madonna bil-bambin fl-1899 bdew jaraw li qiegħda tiddeteriora minħabba li qiegħda ġew ambjent ta' għar, hemm l-umdità, temperaturi mustabbli. U l-kappillanta dak iż-żmien kien iddeċida li għandha ssir kopja peress li bdew jaraw id-deteriora dak iż-żmien il-konservazzjoni u r-restawr ma kinux bħallum u kienu qabdu lill-artist importanti Malti Giuseppe Galli biex jagħmel kopja tagħha. Qabel din tiddeteriora tispiċċa kompletament. U li hemm interessanti li l-Galli ma minx kopja normali ġifiri fuq tila, da jħares li għaw jikkupja u għamel kopja taħħa, imma għamel kopja it-trejsjata attuali ta' dak li, u jisu id-dokumenta, kif aħna u koll namlu l-lum fil-restawr, id-dokumenta dak li attualment kienem prezenti, min arma jivvinta. U dan li għamel Giuseppe Galli fuq żewġ panels tal-ħġieġ. Poġġa il-panel qudiem il-ġbija ta' dak li kien fadal u trejsja. It-trejsja b'kuluri ta' żejt fej tracing kollu sar fuq il-parti ovvjament ta' qudiem tal-ħġieġa. U fuq wara mbagħad sibna fir-restawr illi fej hu mela bil-kuluri ġifieri tracja l-outline minn quddiem. U mbagħad fuq wara tal-ħġieġa għamel il-kulur ġifieri il-mant il-kulur il-roża, il-background il-blu. U tant daħal fid-dettall. Illi saħan sitra, nsibuwa manka l-lum fuq il-Madonna li mbagġi skoperta wara, kienem manka imsimer, imsaddin, fej qabel kienu jixelu l-lampi taż-żejt. Fejn hu Tracy anka dak li kien fadal minn dan il-musmar imsaddat.
Fil-parti.
Għamel biċċa xogħol kbira, xi ħaġa innovattiva mens. Għal dak iż-żmien. Tant illi anka nistgħu naraw anka fil-parti ta' taħt kien hemm iskrizzjoni li ma nafux eżattament x'kien hemm, però huwa għamel tracing ta' dak li kien fadal mill-iskrizzjoni mingħajr ma żied ma vvintax għax li kieku jrid ikompliha jew jivvinta xi ħaġa seta' ma narawx frammend kif hemm illum. Li naraw illum ġifieri xin tara, xin xi ħadd jara jaħseb li l-pittura tiddeteriora, però mhix fil-fatt hija dokumentazzjoni ta' eżatt ta' dak li kien sabu fl-1999.
Isha ritratt ġifieri kważi u ta'
isu kważi ritratt
tal-moment.
Ta' tal-moment. Ovvjament il-fotografija kien għadha mhix bil-kulur u
ritratt f'dak is-sens.
Eżatt.
Snapshot ta' kif kienet partikolari. Ġifieri din qiegħda fuq
issa din qiegħda fuq il-ġiġ. U l-parti l-oħra interessanti wkoll illi ovvjament din il-Madonna li hu dokument tal-lum m'għadix teżisti. Għax imbagħad fl-1972 kien hemm l-artist u restawratur Samuel Buġeja dak iż-żmien li kien qed jirrestawra s-saqaf tal-Mellieħa fejn jittawlilha din il-Madonna u raħħa li vera deteriorata. U għala xi biċċa żgħira u fejn wara għal isma' wara hemm pittura oħra. Mhix din il-Madonna oriġinari tal-Madonna tal-Mellieħa fejn imbagħad din ovvjament imbagħad bil-permess tal-Is of Gonzi ta' dak iż-żmien għax kienet diġà Madonna venerata ħafna u hemm ukoll mirakli li huma marbutin ukoll magħha, hemm ġie deċiż li di għandha titneħħa. U li ġarat tkisret biex ovvjament għax hija kienet impittra fuq lejer ta' ġips, ġifieri mhux tiela kemm taqlaħħa, u tkisret biex ġiet skoperta l-Madonna li nafu biha llum.
Mela Valentina biex jifuna ftit aktar anke semja. Mela aħna qegħdin nitkellmu li Giuseppe Calì kien għamel ir-ritratt.
Yes.
Imma dan ir-ritratt li għamel Giuseppe Calì kien ta' immaġini li Samuel Buġeja skopra li ma kenux il-veru immaġini tal-Madonna.
Eżatt.
U allura issa għandna tnej.
Għandna tnej.
Litteralment qed innaraw iż-żewġ kif evolvi d-din.
Eżatt.
I see,
eżatt.
Fil-eħel, kronoloġija hija li kien hemm pittura tal-Madonna.
Iva.
At some point saret oħra fuqha.
Fil-fatt għandna wkoll dokumentazzjoni ta' meta saret din, għax di hemm dokumentazzjoni li fl-1587 l-isqof Tommaso Gargallo kien għallhom li hemm din Madonna tiddeteriora ikkommissjona jerġa' oħra qudiema li kienet din il-preżent din li Giuseppe Calì għamel kopja tagħha.
Ġifieri kellek waħda. Saret din fuqha.
Din
għamel il-kopja Calì. Però din ma diċ teżisti għax fil-72 morna l-ura għal ta' qabel.
Eżatt.
Affaxxinanti ċi.
Storja ħafna interessanti.
Interessanti.
U di tal-Calì għadha teżisti, s'intendi?
Eżatt, din arrestawrajnija s-sena l-oħra, tinsab fis-sagrestija tas-santwarju. Ġifieri dejjem kienu rawa li kienet il-kopja, ma ħadd ma kien jisu fehm li it was an actual tracing ta' dak li kif it-teknika ta' kif saret. U l-arċipritu kol nsellim luminaw Father Joe Caruana li huwa
veru jħobb.
Jħobb ħafna, ġo huma mill-liħi wkoll, jħobb ħafna l-arti li hemm u dejjem għalih hija importanti ħafna l-konservazzjoni li konserva dak kollu li jinsab fis-santwarju anke fil-Knisja.
Santwarju mill-iktar importanti.
Eżatt, hija waħda mill hija l-iktar xrajn Marjana qadima f'Malta. Ħaw kol ħsieb li wara l-proġett għax imbagħad il-Madonna attwali tal-Madonna tal-Mellieħa li hemm issa aħna konna għamilna proġett twil ta' konservazzjoni restawr bejn l-2013 u l-2015. Wara dak il-proġett hu wkoll xtaq li tiġi konservata wkoll din ix-xbija għax actually din ix-xbija hija x-xbija ta' kif l-anzjani fil-Mellieħa, n-nanniet tagħna ta'
jiftakruha.
Għalihom din hija l-Madonna tal-Mellieħa.
Mhix ta' Samuel Buġeja li saf
x'inhu.
Għax il-kopja tal-Calì 1899.
1899, yes.
Minu ħaj il-lum.
Eżatt, jihri la jiftakar, għax unbat din unbat bit deteriora u fin 1972 unbat tkisret, imman kaw Father Joe koll għalli li għandu ideja taħħa ma għalli kważi ma kien jider xejn. Tanti li unbat kienu podġew jerġa canvas painting li t-reprezenta l-Madonna u l-Bambin u d-dima jerġa biex.
It's the many lives.
The many lives, ma.
U li xtaqt insaqsik huwa it-teknika li juża kali. Kienet teknika li juġi li juża x'imkien ieħor jew għalhekk biss nafu li juża din it-teknika li kemm xejn stramba fl-aħħar mill-aħħar.
Ma naf issa aħna jien personali ma nafu bl-ebda pittura oħra tal-kali li saret din it-teknika, ġifieri fejju għamel di soq id-dokumenta fuq il-ġiċ.
Ja veru stramba, ma veru innovativa.
Innovativa, x'anke daqs tagħha jażatt id-daqs tan-niċċa fejn hi mpittra l-Madonna. Il-fatt li għamel dal-musmar għax għalbidu bdejna ngħidu da x'inhi fil-parti ta' taħt fuq xelluk jisa' ċappa sewda. Dejna naħsbu li hemm xi toqba fil-ħġieġa ma fil-fatt dik hija kulur li hu l-istess musmar li hemm illum preżenti.
Nazzarda ngħid li kien teknika avangard.
Avangard
għal 1899.
Avangard ħafna.
Tajjeb. Mela, fuq dik in-nota nifqu għal ftit mużika, però anke nfakkar l-semmija li jista' jaraw ritratt fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM biex anke jieħdu iktar idea ta' din il-pittura li qegħdin nitkellmu fuqha flimkien ma' Valentina Lupo.
Tini parti tal-program tagħna Storja Oġġett u nfakrukom lillum qegħdin nitkellmu ma' Valentina Lupo. Valentina, konna din insemmu l-intervent li sar fl-1972 minn Samuel Buġeja fuq il-metodu ta' kif dan sab li hemm pittura oħra ħafna iqdem minn dik tal-1580. f'din il-parti ta' santwarju, il-metodu li sar x-sar, u kif skopra dan?
Mela, essaċ pala dokumentazzjoni ta' ġara dak iż-żmien m'għandniex, għax dak iż-żmien ma kinux jikbu rapporti, insomma kif nagħmlu llum, għandna dokument żgħir fejn sa mill-Buġejja jgħid li waqt li hu kien qed jirrestawra s-saqaf tas-santwarju ġie mitlub li jittawal ukoll lejn ġbija tal-Madonna bil-bambin għax kienu qed jaraw li kienet qed tiddeteriora. U d-dima kienu, tant kienet t-teterjola li kienu poġġew pittura fuq t-tila biex jikun hemm ġbija, jikun hemm xi ħaġa. Fejn u beda jneħħi xi biċċiet ta' dan li jsu gips plaster layers, issaċ ma nafux eżatt x'mater. Fejn u qal jidher li hawn xi ħaġa oħra taħt. Fil-fatt u probabbli kien induna wkoll li din l-ġbija li kien qed jara ma kienx bija daqshekk li tmur lura għall-oriġini ta' Devozzjoni Marjana fil-santwarju tal-Melliħa. Fejn bat bil-permess tal-Arċisqof Michele Gonzi dak iż-żmien kien tal-permess li l-pittura inaħija. Inaħija billi dak li ġara kien kellu jkissira. Ġifieri min jiftakar li jaqla biċċa biċċa. Fej bil-mod il-mod beda jiskopri l-immaġini li hemm wara. Fej hu sab imbagħad il-Madonna u l-bambin li hemm preżenti llum, ġifieri ta' llum tmur fil-santwarju tal-Melliħa, il-Madonna l-bambin li tara llum hija dik li skopra Samuel Buġejja.
Aħna dik hija ġbija medjevali titqis?
Hija le, mhix hija id-datajna saċ data preċiża ma nafux. Naħsbu li hija ġbija sikula Bizantina illi tmur lura seklu bejn is-seklu 13 u seklu 14.
That's really sostanzjali.
Però hija il li hemm interessanti li rajna li meta aħna rrestawrajniha fl-2013 l-ġbija preżenti kien hemm pereżempju ħafna artok fuqha li mbagħad Samuel Buġejja kien irrestawra u li għamel jisu għamel ħafna artok żebaħ ħafna. Fej pereżempju għajn minnhom kienet kompletament miżbuha mill-ġdid. Għax u der li ma sabiex, però fil-fatt traċċi tal-għajn kienu qegħdin hemm għax kien qed hemm dan il-plaster tal-Madonna ta' qabel. Illi hu naħseb beża ħafna.
Imissu.
Imissu kompletament. Allura aħna sibna ħafna traċċi ta' plaster, imwaħħa speċjalment fuq il-witch, fuq line tal-lemin, fuq parti wkoll mill-mant, fuq parti mill-witch. Fejhu beża, allura prefera jirtokkja. Milli neħħiex beda jibżal li ovvjament anka teknika wkoll li kien dak iż-żmien kienx avvanzati bħallum. U għamel tajjeb għax dan ifisser li qatt pass lura milli mar oltre biex li forsi kien jitlef anka biċċiet minn din l-ikona oriġinali li hemm illum.
Issa si jessaj kważi xedda.
Fil-fatt,
il-mod forensiku.
Fil-fatt, l-iktar part interessanti għax il-ġbija tal-Madonna u l-bambin, fl-ikoni hemm ħafna tipi ta' depictions ta' kif il-Madonna u l-bambin ħafna stili differenti. U kien hemm dejjem din il-mistoqsija xi stili din il-Madonna, x'tip ta' ikona hi. U sibna illi għax is-swaba tagħha li dejn m'għadhomx hemmhekk kienu deterjoraw. Però sibna illi sibna frammenti ta' seba. U li dan kien qiegħed jipponta lejn il-bambin u minn hemmhekk sibna permezz anke tal-għajnuna tas-soliċi tal-arti fosthom anke l-professur Mario Buħaġar li din hija l-Madonna di ġitrija dik li qed tipponta lejn Ġesù li fisser li huwa triq lejn il-
Right.
Dik hija interessanti.
Infatti Valentina jiena wkoll xtaqt nibda insaqsik ftit. Din l-ikona li qegħdin insemmu issa l-oriġinali jew jew. X'inhu ma tradizzjonijiet fuq għax hemm ħafna iktar naħseb tradizzjonijiet mill-dokumentazzjoni fuq bħala x'inhu ma l-immaġini kemm ilha tiġi venerata. Fid-dokumentazzjoni dejjem issib u kombinazzjoni ftit tal-ġumat ilu sa każ ta' qorti li kien hemm tliet assisin li ħarġu dawra biċċa dajsa mill-port b'outline sal-Mellieħa u dawn kienu ma kienux lifsin is-suttana u baqgħu mixjin sas-santwarju imma biex jivveneraw lill-ikona li hemm tal-Madonna. Dejjem is-siba dejjem kien hemm dejjem devozzjoni kbira. X'informazzjoni informazzjoni għandna dwar din it-tip ta' devozzjoni?
Aħna li nafu li l-ewwel nettis is-santwarju kif nafuh illum hu qabel kien hemm il-grotta ġifieri minn hemmhekk bedda mbagħad il-kumpless imbena wara. Però li nafu li waqt iż-żjara apostolika tal-isqof Pietro Dużina fl-1575 u kien diġà id-dokumenta li fil-parroċċa tal-Melliħa kien hemm devozzjoni kbira lejn l-ġbija tal-Madonna, tant li anke kif semmejt inti kien jitilgħu anke l-pellegrini llum fil-pjazza min imur is-santwarju hemm jinsab għall-pjazzetta fil-kumpless. Faċċata ta' rajshom ħafna bibien li huma kmamar fejn daw kienu kmamar fejn il-pellegrini kienu jistriħu hemmhekk wara ovvjament ma kienx hemm karozzi u kienu jistriħu kien hemm anke ġifieri ħsieb ukoll ta' dan il-kumpless fejn kienu jistriħu forsi jiklu hemmhekk, ġifieri l-idea devozzjoni illi anke sal-lum il-ġurnata anke waqt il-proġett dawk is-sentejn li aħna minna fis-santwarju iżuru anke ħafna barranin. Ġifieri hemm min iżur għax huwa post ta' storja, post imma anke mill-lat ukoll spiritwali għax jingħad ukoll hija Madonna Mirakolwuża. Fejn ukoll anke nsibu ħafna ex-votos li morru lura anke żmien qabel il-kavallieri ma anke sal-lum il-ġurnata.
U infatti minn hawnhekk xtaqt insellem il-memorja ta' Jimmy Muscat li kiteb ħafna fuq is-santwarju u anke fuq l-ex-voto li qed issemmi għax il-xogħol li għamel itina stampa ċara ta' x'devozzjoni kbira kien hemm lejn dan is-santwarju.
Valentin, inti bħala restawratriċi, meta tkun qed taħdem fuq xi ħaġa bħal din l-ikona. Xi tħoss, xi timmaġina palpitations kważi meta tkun.
Ara fuq l-ikona eżatt, l-wenet aħna konna teams fejn li ħdimna fuq. Konna kemm aħna bħala kumpanija Atelier del Restauro jiena l-kollega tiegħi Maria Grazia li mexxejna l-proġett, però wkoll flimkien magħna kien hemm tim ta' xjentisti mill-Taljani minn Firenze CNR fejn ħadu ħsieb l-analiżi kollha xjentifika x'qabel ma tibda proġett bħal da tittifhem speċjalment minħabba l-post feqiegħat li hemm il-grotta hemm anke xi ilma d-dej ukoll li għadu hemmhekk li ma tistax mhux bħal meta knisja mibnija tagħmel il-membrane u da solvija din hija impossibbli li ssolvija. Allura ridna wkoll naraw x'sistemi nistgħu nagħmlu biex b'modi oħrajn inkunu nistgħu nillimitaw dawn il-fluctuations li kien hemm.
Ġifieri ovvjament dak kollox kellu jsir in situ, għax dimx ta' taqlaw taħdem. X'inhuma aktar l-isfidi? Ċwe, x'tippreferi inti li taħdem in site jew aktar faċli xi ħaġa tista' toħodha f'laboratorju biex ngħidlek? Kif taħdem?
Ma tantx għandi preferenza x'kollha jinti, però meta taħdem on site hija aktar challenging għax inti l-oġġett ma tridx titratta l-oġġett biss, imma anke l-ambjent madwaru għax hekk inti ma tieħux ħsieb l-ambjent. Anka f-pitturi, fuq tila li tistaġġor, però meta jkunu il-pitturi bħal dawn li hija jisa parti intrinsika tal-grotta, ġifieri il-pitturi hija parti
mill-fabrik
tal-post, hija ħafna iktar komplikata, anka minħabba l-fatt li anka waqt li inti qed taħdem il-santwarju baqa' miftuħ għan-nies. Hija wkoll qatt interessanti għax in-nies ukoll setgħu jaraw il-proċess.
Tip
ta' xogħol li qegħdin nagħmlu u l-importanza tiegħu. U anke ovvjament anke il-Father Joe l-Arċipriet setgħu kien jiġi kuljum jara x'qegħdin nagħmlu hija xi ħaġa interessanti immens li anke l-klijent ikun jista' anke jifollow hija l-proġett.
Kważi l-konnessjoni intima jkollu ma' x-xogħol.
Ma' x-xogħol, eżatt. U ma stajniex inkunu iktar minn persuna waħda għax hi tampi traġonitxa li inti ma tistax tkun tnej taħdem fuqha, tkun persuna waħda, ovvjament. U kien proġett ġifieri li dam bid-dokumentazzjoni u l-analiżi xjentifika domna kważi 3 snin fuqha biex illum taraw il-Madonna kif inhi llum. U kien proġett interessanti immens anke importanti għad-devozzjoni Marjana li hawn f'Malta kif ukoll anke barra minn xtutna.
U jek morru l-ura għal-verżjoni tal-Kali.
Tal-Kalija.
Li jedna jata fuħġiċ. Dik nimmaġana t-prezenta sfidi differenti mbagħad mal restaur.
Din l-sfida taħħa kienet l-ewwel net li kienet jagħmluha ġo-frame u wara kien hemm injam. Dan injam kien imu ħalma l-frame permezz samsiemer u kienu kollha msaddin. U peress li ridna naqalawa l-ħġiġa jarqiqa u ridna noqogħdu attenti ħafna li dawn iż-żewġ panels għax mhix ħġiġa sħiħa huma tnejn.
Li jista' tidher mir-ritratt.
Ma tinkisirx, ma tinkisirx. U kienet sfida d-imot ieħor biex żarmajnija u anke biex naħdmu naħsbu f'sistema biex nerġa' npoġġuha f'posta mingħajr ma ssir ħsara.
Żgur, żgur.
Aħna bil-mod il-mod qegħdin naslu lejl aħħar ta' din l-intervista. Għal darb'oħra Valentina nirringrazzjak talli lqajt l-istedina tagħna. U kem ħad gost nisma' ftit anka fuq it-teknika u x-xogħol li jsir qabel ma jibda dan it-tip ta' xogħol li dejjem juri xi professjonalità hemm wara dan it-tip ta' restawr li qed isir. Jiena li jim gawċi għal darb'oħra inselmilkom flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ.